Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Endelig Premier League tilbake, og for en åpningskamp vi fikk på Anfield, da vi kunne ønske Leeds tilbake I den øverste divisjonen. 4-3 seier ble det, og med hat-trick av Mohamed Salah I sesongåpningen. Velkommen til den tredje sesongen av The Cop-Out-podcasten. Jeg heter Arve Vassbotten, og med meg I dag Torbjørn Flatin og Tore Hansen. Det ble en fantastisk kamp på Anfield, I hvert fall sånn underholdningsmessig, men også med en del svakheter som vi skal komme innom senere. Men la oss begynne med en spiller vi og andre sikkert har gitt urettferdig mye kritikk sist sesong, Mohamed Salah. Var det godt å se han tilbake I slikt slag, Torbjørn?
Jeg synes det var veldig betryggende. Det toppskoreren vår, og det nesten som du antyder, altså, du føler nesten han blitt litt undervurdert etter hvert, synes jeg. Altså, det ser en del sånne forhåndsrapporter før sesongen, hvor... Hvor de liksom legger vekt på kanskje at Mané og Firmino vært så viktig og alle tre på topp viktige på hver sin måte, men jeg sitter med følelsen at det ingen som andre lag frykter mer enn Mo Salah, for han har den rå farten, han har det ikke minst på kontringer, altså de langspurtene hans. Vi har flere nøkkelspillere der, men kanskje han den vi kommer til å savne aller mest hvis han blir borte, og han den fremste målskoreren, altså han den som sugen på mål, altså de andre kan score mål, men han jakter på mål hele tiden, og det var veldig bra å få han I gang.
Hva synes du, Tore, virket han skarpere og lettere nå enn det vi så I store deler av fjorårssesongen?
Ja, det gjorde han, både skarpere og lettere faktisk, for du følte at det var tidspunkt I fjor hvor Mo Salah var preget av litt, hva skal jeg si, frustrasjonsfakte. Du så det ganske tidlig I kampene ofte. Det var touchen og vendingene og driblingene og rykket kanskje som ikke satt. Men du så det fra avspark på lørdag, at han var nesten elektrisk I alt han foretok seg. Og så... så synes jeg jo at det veldig, veldig viktig at når Milner ikke der, at vi har en dedikert mann fra som kan ta straffespark for oss det har savnet litt og har egentlig ikke hatt all verdens tro på Salah heller jeg vet ikke helt hvorfor, men kanskje noe med tilløpet, kanskje det noe med ofte så det ikke alltid angrepsspillere og spisse som de beste til å straffe, selv om det selvfølgelig finnes mange gode eksempler på det motsatte. Men likevel, han der, og han skårer et veldig viktig mål for oss et par minutter før slutt. Og det oppsummerer egentlig en perfekt, nesten perfekt kamp for han også.
Ja, du inne om det med straffer. Hva tenker du? Bør han bli den faste straffeskytteren nå? Det jo også et moment for å bringe han nærmere toppskårertitteren denne sesongen.
Jeg tror ikke det noe problem, men jeg, personlig vil jeg nok fortsatt foretrykke Milner hvis han var på banen. Jeg litt enig med Tore egentlig, altså helt inte nå ganske nylig, så har jeg også sittet med sånn der, litt sånn der følelse hver gang Salah skulle ta straff, at ja, går dette liksom? Jeg vet ikke, jeg har egentlig aldri hatt noe veldig tiltro til henne, men han har jo vist nå at han, han bærsker det, så det jo ikke noe problem egentlig, men for meg så lenge James Milner setter straffer når han på banen, så vil jeg hatt han øverst i køen. Ja.
Foruten hat-trick av Salah, så fikk vi også scoring av Virgil van Dijk, som man ved første øyekast nærmest fikk inntrykk av at var så hard heading at keeperen ble med inn i mål på grunn av den. Det var vel litt andre ting når vi så reprisen, men etter det så var både van Dijk og forsvar involvert i mindre heldige situasjoner. Hadde trykket litt lenger på slumreknappen etter at det var tid for Premier League igjen, og tror dere dette ble liksom den oppvåkningen de trengte for å skru igjen bak igjen?
Det kan godt være at det var greit på en måte å få det i en sånn kamp, altså en kamp med vinner i hvert fall. Virgil hadde en feil mot Arsenal i sommer, og gjør sjelden sånne ting. Så Kloppe snakker litt om samarbeid mellom han og Anderson, og egentlig og enig i den konklusjonen som Kloppe vel egentlig sa selv etter kampen, at så lenge det de to gutta der, så vil de finne ut av det. Jeg ser ikke på dette som en stor systemfeil. Det personlig feil kan du aldri helt rydde vekk eller se bort ifra. Det skjer med de beste. Steve nå hadde noe tilbakespill av og til som ble snappet og gjorde og andre ting. Så de beste, til og med de beste, gjør sånne ting, men det jo en helhet her, og det gjelder antall mål vi slipper inn, og der det selvfølgelig ting å rette på, og det må vi rette på også før de neste par kamperne med Chelsea og Arsenal. Så det noe å jobbe med. Sidebekkene lå feil, for eksempel på det første målet og sånne ting. Vært lite samlet kanskje den siste uka før seriestart, men landskamper og mye som har skjedd. Men vi må få ned antall innsluppende mål, det er helt sikkert. Selv om jeg av og til de siste par dagene etter kampen har tenkt at jeg synes kanskje helheten i kampen, jeg synes det er lenge siden jeg har sett en så god første kamp av Liverpool. Jeg synes vi er veldig på han. Vi møter et veldig bra lag, et veldig bra forberedt lag, nyoppbrukere lag. Men jeg synes vi vant helt fortjent, og vi spiller faktisk veldig god fotball i periode, og det ser du ikke alltid i åpningskampet.
Jeg føler liksom i fjor så var jo det med solid forsvarsspill veldig fremtredende allerede fra starten av. Du var nesten først når serien nærmest var avgjort at de små feilene begynte å komme, og selv da fikk det på en måte ikke noen konsekvenser, og det fortsetter å forsovet her. Du får ikke konsekvenser de feilene som skjer fordi man retter opp i andre enden av banen. Men hva tenker du, Torbjørn? Er det noe vi skal være bekymret over, eller vil dette løse seg?
Følelsen er vel at det vil løse seg, men jeg ser jo liksom tanken der. Jeg tror vi skal være klar over at dette her har vært en veldig spesiell preseason. Veldig kort og veldig intens. Jeg tror det er ganske stor forskjell på hvor klare forskjellige spillere er, for det er forskjellige spillere som tåler mye og hard trening på kort tid på forskjellige måter, føler jeg, og ikke minst Trent Alexander-Arnold. Han har jo også vært ute med skade. Han virka ikke klar, rett og slett. Han hadde ikke tempo i kroppen. Jordan Henderson var en annen, og det var jo absolutt ikke rart, for han har jo nesten ikke trent. Altså, Klopp sa jo før kampen at de hadde som mål å gjøre dette til en kamp som Leeds aldri hadde opplevd før, altså en motstand som Leeds aldri hadde opplevd før. Og det følte jeg absolutt var det som var innstillingen fra avspark, og de første 32 minuttene synes jeg var egentlig veldig bra. Det var da vi gikk opp til 3-2, men vi slapp inn to veldig billige mål, altså, eller to mål på store personlige feil. Hadde vi ledet 3-0, så hadde det vært en kanon første halvtime. Det var litt sånn som i gamle dager, holdt jeg på å si, for da var det vel ofte veldig mye rart på preseason, og så var det som å slå på en bryter, og så var de aller fleste klare til match når de startet. Og sånn følte jeg for så vidt litt nå, men det var ikke alle som var helt på. Men så har du det med det forsvarsgreien igjen, og det er mulig at det et litt større på en måte lærret å bleke da. Jeg helt enig med dem som antyder at Trent og Van Dijk, de kommer ikke til å gjøre sånne feil hver kamp fremover, det på ingen måte. Så det tror jeg blir luket ut, men altså, vi slapp jo til en del sjanser da, kanskje også fordi at vi gikk så offensivt til verks, men det nok et eller annet også med presset, ikke bare den bakre fireren, men fremover på banen, som gjør at vi nok kanskje ikke har vært like solid bakover, og var ikke etter den pandemien startet, altså avslutningen av forrige sesong, og det tror jeg nok noe som Klopp tenker ganske mye på. Jeg tror det at vi greier å løse det etter hvert med det mannskapet vi har, men det mulig at det må foreta noen justeringer etter hvert det her, og det mulig at det litt unna på en måte, men jeg tror også vi må ta med i betraktningen her at det har vært en veldig spesiell preseason, og det ser du på de kampene som har vært, synes jeg, nå i første runde. Altså, det veldig forskjell, synes jeg, på de lagene, hvilken forfatning de er. Noe annet jo at vi har spilt 6 kamper, vel, og det fire borteseier her, og de to andre, med inkludert Liverpool Leeds, da, så har jo bortelaget vist seg bra frem, så det nok kanskje noe som vi kommer til å få se mer av nå som det ikke folk på tribunnen, at det blir tatt mer poeng på bortebane.
Det et veldig godt poeng, og det lurer jeg egentlig litt på hvordan slår ut sesongen sett du ned. Og altså, når lag sier de skal på Anfield, og du hører frykt i stemmen, så det jo ikke bare for de skal møte Elve Røde, men det jo Anfield, altså publikum, The Cop, stemninga, intensiteten. Og den vekke. Samspillet mellom spilleren, laget, tribunen, supporteren. Vi nok en klubb som vil savne det, altså. Så jeg spent på hvordan det slår ut, rett og slett. Så synes jeg også at når det gjelder forsvarsspillet, så det ikke ofte vi møter et lag som spiller så aggressivt over hele banen som Leeds gjør. De henger i ryggen på deg, de ligger og lurer hele tiden og gir deg ikke et sekunds ro, liksom, noe sted, så det også et lite element i det store bildet, synes jeg.
Naby Keita har vi jo vært innom mange ganger i denne podcasten, og vi venter jo hele tiden på at han skal komme i gang. Nå fikk han starte denne kampen. Gjorde han nok til å forsvare den plassen også mot Chelsea på søndag, synes dere?
Ja, det, altså, Naby Keita, han frustrerer meg på en måte. Altså, ja. jeg har aldri lagt skjul på at jeg har veldig sansen for den, og ut fra det som har vært i preseason, så mener jeg absolutt at han nå bør være inne på start eller være i utgangspunktet. Og jeg ble litt overrasket over at han ble byttet ut på lørdag. Men der har du muligens noe av det som vi var inne på nettopp, at kanskje er det et eller annet som Klopp ikke fornøyd når det gjelder den der pressingen hans, når det gjelder løp tilbake sånn. Jeg ikke sikker. Jeg synes ikke han var den dårligste midtbanespilleren den første timen. Jeg synes spesielt da den første halvtimen synes han bidrar med litt annet enn dere med andre. Altså, han har raske forskjellinger fremover, han innbyr til veggspill, han kommer av og tilbake, forsvar til motstanderen. Jeg synes han var med og stressa Leeds i starten der, og jeg føler at han en viktig spillertype å ha, så det blir litt sånn, nå det et veiskille her, at enten så må du på en måte satse på han og gi han mye tillit, føler jeg, eller så og gi han en virkelig sjanse til å vise at han verdt i cirka 50 millioner som betalte for han. Og
normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership.
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Så det litt sånn make or break. Hvis Klopp ikke helt har trua på han, så kanskje har det like, vært, like bra gjort noe annet. Altså, jeg vet ikke. Det, jeg ville I hvert fall vært frustrert hvis jeg var I Naby Keita nå, egentlig, selv om jeg helt sikker på at de prater om dette på Melwood, hvorfor han ble byttet ut og så videre. Men jeg klør meg litt I huet, egentlig, for jeg synes for meg ville han vært en offensiv indreløper nå, når vi spiller 4-3-3.
Hva tenker du, Tore? Hvilke tre ville du hatt på midtbanen neste kamp? De andre posisjonene jo mer faste her, men vi har jo også en situasjon, bare for å kaste inn det, vi har jo også en situasjon med Wijnaldum, som kobles til Barcelona, man vet, og har ikke skrevet ny kontrakt. Det også noe man bør tenke på her? Skal han I det hele tatt spille når det så uavklart? Hva tenker du rundt det?
Jeg synes han bør spille en kontrakt, en kontrakt. Han kan brukes begge veier, den til begge parters gunst, holdt det på å si. Så han ikke gjort noe galt, anten at han ikke har undertegnet sikkert frustrerende for de I klubben som forhandler om dette, og det jo helt klart at en spiller Klopp gjerne vil ha, men han ikke uerstattelig, og jeg tror heller ikke, og det ber jo dette preger at det betaler ikke enhver pris for å beholde han heller, så det blir en klassisk situasjon som oppstår av og til. Vanskelig å si nei hvis en klubb som Barcelona, verdens kanskje beste klubb, sånn de 10-15 siste årene kom på banen, mye uro der nå, men allikevel, den siste store kontrakten han skal undertegne kanskje, for det vel kontraktslengden det fortsatt står på, sånn som jeg skjønte, 3 eller 4 år, og Liverpool sliter med å gi han mer enn 3 da, tydeligvis. Men jeg synes han, vi bør strekke oss litt for å beholde han, men jeg vil ikke ha brukt alt jeg har I banken allikevel. Det andre muligheter her. Vi har akkurat snakket om folk som sitter på benken og ikke får spille på denne midtbanen, og vi har gode kandidater, og vi kan få gode kandidater inn, men jeg synes det helt rett å bruke han nå. Keita, det jo en mann som nesten alle har forskjellige meninger om etter hvert. Tredje sesongen, en av de dyreste spillerne Klopp har kjøpt, plager mye skade, men jeg helt enig med Torbjørn. Nå må vi nesten bare bruke han når, hva skal jeg si, forsvarlig å bruke han. Selvfølgelig, det forskjellige typer kamper, det forskjellige typer lag, motstandere, taktikk, en del sånne ting som spiller inn, men I de kampene han kan bruke, så synes jeg nesten han må få en real sjans denne sesongen, og make it or break it, holdt jeg på å si. Jeg synes også at han den på midtbanen som linker best opp mot de på topp av de midtbanespillerne vi har. Mm. Og det synes jeg vi så glimt av på lørdag, så jeg håper han i hvert fall holder seg skadefri nå da, og det hadde vært veldig, veldig gøy om han fikk et gjennombrud altså.
Så har vi også en uavklart situasjon med Wijnaldum som vi har vært innom her. Jeg vet ikke om jeg leste feil, men jeg følte jeg leste litt mellom linjene i spillebørsen din fra lørdag, Torbjørn, at du kanskje følte at han hadde hodet et litt annet sted.
Ja, Gini gir ikke bluffen. Han ikke en sånn type. Nei. Men jeg synes det lite gnist der nå. Mm. Og jeg synes det har sett sånn ut de siste preseason-kampene også. Så det mulig at det å dra han litt langt, men jeg sitter med en liten følelse av at om ikke huet hans i Barcelona, så tror jeg det hadde vært en veldig fordel å få dette avklart i hvert fall. Mm. Både for han og klubben. Og igjen, det kan godt hende det har noe med at han gjør en arbeidsinnsats som Klopp setter pris på, men jeg synes nesten det var liksom på grensen til liksom en sånn der Klopp skulle vise oss at han skal i hvert fall ikke bli påvirket av dette her når det gjelder å bruke Wijnaldum, og som gjorde at han var på banen i hele matchen. Altså. Jeg vet ikke, jeg håper i hvert fall at det der blir avklart snart, for i mine øyne så synes jeg Wijnaldum ikke i inntrykk at han trives like bra ut på banen som han har gjort tidligere i løpet. Det er en sånn følelse jeg har.
Er det justeringer dere har gjort nå for kampen mot Chelsea i forhold til laget som startet mot Leeds?
Nei, personlig så det er jo den, det er midtbanen da, men jeg vil allerede få snakket med der og sagt at Keita bør egentlig få sjansen, og jeg tror at angrepsspillet er på en måte vårt beste forsvar. Er vi gode der, er vi effektive der, så kan vi score mange mål mot hvem som helst, og Chelsea, som skal bli interessant å se nå mandag kveld, blir en sånn litt merkelig kamp da, med så mange nye spillere og forsterkninger de har fått inn, men kanskje har vi fortsatt vår sterkeste kort med å ta de bakover. Og jeg synes egentlig, altså det som var på lørdag, det må jeg bare få sagt. Et par av de angrepene som vi ikke skårte på, de opprullingene som begynte helt bakfra, med Firmino og Mané og Salah som spiller nesten trekspill mellom seg. Lenge siden jeg egentlig har sett de akkurat sånn, altså sånn, regn og skjer spilleglede, føler jeg. Og det synes jeg var positivt. Og det må vi, den energien, det må vi ta med videre de bortekampene, og ikke prøve å spille alt for taktisk i en vanskelig bortekamp, selv om vi selvfølgelig må ha hodet med oss. Men å fortsatt å utnytte den angrepstrioen vi har som er helt i verdensklasse. Så det er midtbanen, men som sagt, jeg tror nesten jeg ville bare kjørt Kate altså.
Så du kjører sammen som sist?
Ja, samme lag.
Hva med deg, Torbjørn? Vil du ha en Fabinho, eller vil du ha de tre sammen?
Ja, jeg vil ha en Fabinho, og jeg tror han kommer inn mot Chelsea. Og så er jeg enig med det ordet, det er vel ikke noe stor overraskelse antagelig, men jeg ville hatt Keita igjen. Så er det, ja, jeg ville i utgangspunktet hatt Henderson, men jeg føler jo egentlig at det er noe du må vurdere på treningsfeltet denne uka her, for jeg følte ikke han var matchfit mot Leeds. Det gikk seit. Jeg la jo merke til at han startet som anker, men det ble av og til bytta med Wijnaldum der. Ja. Så det, men hvis Klopp mener han er matchfit igjen, så tror jeg ville jeg egentlig brukt han. Og så tror jeg fortsatt han bruker 4-3-3, så at Minamino, som vi har pratet litt om, er på benken, men for å kaste fram en sånn liten brandfakkel, eller hva skal jeg kalle det, jeg ville faktisk vurdert om Matip var klart til å komme inn. Altså. Mm. Jeg synes ikke Joe Gomez har overbevist meg, hverken under preseason eller på lørdag. Og Matip siste året har vært, når han har vært i form, så har han vært veldig stødig og bra. Mm. Var ikke noe her, var det forrige sesong, ja, eller var det hvor Matip var ute I starten, og så var det en eller to kamper, og så ble han klar, og så satte Kloppen rett inn. Mm. Så det faktisk noe jeg ville vurdert.
Helt enig, jeg hadde det litt på tunga I stedet når vi snakket om, forsvarsspillet vårt. Og han aldri skuffet, og han god I boksen på corner og på dødballet. Kan ta kanskje litt fokuset vekk fra Van Dijk der. Så det er faktisk et godt poeng.
Chelsea jo et lag som nå vel må omtales som overgangsvinner etter det som har skjedd etter forrige sesong. Mens Liverpool har jo foresatt seg lite på overgangsmarkedet så langt. Vi har fått inn en ny venstreback, og vi kobles fortsatt til Thiago. Men der hevdes det jo at det neppe skjer stort før overgangsmarkedet nærmer seg slutten, og der igjen jo Wijnaldum-situasjonen også noe som henger sammen med den. Men hva tenker dere om overgangsvinduet til Liverpool? Bør det skje noe mer her, og tror dere det skjer noe mer, og kommer Thiago?
ja, personlig så mitt øverste ønske at vi får inn en spiss-skråstrek-ving.
Mitt også.
Med kraft og fart. Altså, vi har jo pratet om Sala for eksempel, men altså Sala og Mané, altså hvis en av dem borte, så føler jeg at vi mangler noe. Vi mangler en trussel, og den synes jeg ikke altså jeg klar over selvfølgelig Origi og hva han har tross alt bidratt med mens han har vært på Anfield, men jeg har ikke tro på at han gjør det regelmessig nok på en måte, og Brewster jeg føler at han ikke helt klar for det, en sånn oppgave, så det egentlig det jeg mest redd for, fortsatt at hvis vi skulle få bank I bordet at vi ikke gjør det, men hvis vi skulle få en skade over litt tid, så det største faktisk høl å fylle, føler jeg. Og det øverst på min liste, og det jo mye snakk om at vi skal prøve å få unna en del squad players og cash in på det, og da regner jeg jo med at tanken å bruke de penger på å få inn noe som bedre. Kvalitetsmessig så det er definitivt øverst på lista. Thiago vet jeg ærlig talt ikke, altså jeg sitter jo på en måte med en følelse at han jo Champions League vinner, han vil jo ikke skrive inn for Bayern, men det ingen andre som kjøper han, så jeg har jo en følelse av at kanskje han har gjort en deal med Klopp her. Mm. Men det ligger jo litt I kortet at han sannsynligvis har sammenheng med hva som skjer med Wijnaldum. Mm. Så det må du på en måte få oppklart. Jeg kjenner ikke Thiago så godt at jeg skal drive og prøve meg ut på noen analyse, men jeg har sett litt på han etter at spekulasjonene begynte å komme, og jeg føler at han litt annerledes med at han en bedre link til forsvaret, føler jeg at han er god til å bringe ballen ut av forsvaret, han litt mer der når det gjelder mål og sånt, så tror jeg det relativt likt med Wijnaldum sånt nå. Så, men kanskje det kunne gitt, det blir en forandring da, og kanskje det bra altså, jeg vet ikke jeg ser for så vidt positivt på det hvis det hadde blitt et bytte sånn sett uten at det noe problem om Wijnaldum blir, synes jeg men jeg tror jeg avhengig av den Wijnaldum-greia, men du kan kanskje hevde at hvis du får inn Thiago så det lettere å ha Fabinho som en vikar I midtforsvaret og så kan du diskutere om det noe gunstig det jeg skjønner dem som sier at det først og fremst med midtbananker og vi bruker han som vikar I midtforsvaret, men jeg ser ikke helt bort fra at det kanskje det kan være en liten tanke, men signalen vel at det vil bli en liten overraskelse hvis de henter inn en profilert forsvarsspiller, føler jeg, at Klopp mener at han kan greie å dekke opp hvis det skulle bli noen problemer der, altså. Men ellers så, når det gjelder de folka som skal ut, så sitter jeg med en følelse at det her etterspørsel og marked som bestemmer. Det en 5-6 stykker her som jeg tror til salgs for den rette prisen. Altså, vi snakker om Origi, Wilson, Grucic, Shaqiri. Personlig så ser jeg heller ikke bort fra at Rian Brewster blir solgt hvis det kommer et bra tilbud. Og det kanskje litt mer kontroversielt, for det en ung lovende spiller, men innerst inne så tviler jeg på om han kommer til å bli en spiss på et topp 4 lag I Premier League. Og det på en måte det vi de prater om, føler jeg. Så at, si at Swansea hadde bladet opp, eller en annen klubb, bladet opp 25 millioner pund, så tror jeg kanskje Liverpool hadde tatt.
Ja, det tror jeg også. Og det vel egentlig de signalene som kommet den siste uke og sånt, at I stedet for lån så vurderer Liverpool salg, rett og slett. Og vi har jo han godeste Sarr, som ligger litt I bakgrunnen, men som... har blitt nevnt, men som vel litt mer den typen som Torbjørn etterlyser I forhold til å være en spiller, en angrepsspiller som kan vandre mer, og kanskje passe enda bedre inn I systemet vårt enn for eksempel Brewster. Selvfølgelig så en veldig ung, relativt ung spiller, og ikke etablert på toppnivå, men det kanskje... I dette vinduet da, som litt spesielt, en sånn type løsning de kan ende opp og gå for. Når det gjelder midtstopper, så jeg kanskje litt overrasket over fokuset de har fått. Ja, Matip Gomez sliter av og til med litt skade og mister noen kampe. Det ser jeg som en... liten uromoment, selvfølgelig. Men samtidig så er det jo ikke ofte at du har fire egentlig toppklasse midtstoppere som vi har hatt de siste 2-3 årene. Men hvem vet, det er et spesielt marked også som kanskje kan spille negativt inn for oss I forhold til at det mye usikkerhet, det noen klubber av forskjellige årsaker som bruker penger, men de fleste gjør det ikke, og altså store penger, og det hadde nok Liverpool kanskje kalkulert inn før vinduet, før pandemien kom, at vi hadde spillere her som skulle kanskje gi 30, 40, 50 millioner pund i kassa, og være en del av transfermarkedet, kanskje I stor grad finansiere Werner, for eksempel.
Bare for å legge til litt der, jeg helt enig I den vurderingen som Tore gjør av han Sarr på Watford. Jeg mener det en type som Liverpool antagelig ser etter og bør se etter. Og du har han Adama Traore på Wolves, som noe av samme typen, altså ikke sant, ekstrem fart. Og kraft. Sarr på Watford det samme, bare en yngre og kanskje litt lettere utgave. Da. Det har med den 4-3-3 og den kontringsstyrken som Liverpool har, og så videre. Så vet jeg det en del som også godt kunne tenkt seg en slags ny Coutinho, altså en ny sånn nummer 10 kreativ spiller, men det tror jeg ikke kommer. For det første så tror jeg det jo det en dyr spiller, og så tror jeg kanskje Klopp vurderer at han har en del folk som kan eventuelt løse den. Og så Keita mener jo jeg langt på vei kunne bidratt I en sånn rolle, offensiv rolle. I tillegg så har du Minamino. Men det som jeg har sagt mange ganger, og som litt problem med Minamino, at han passer egentlig ikke inn I 4-3-3, fordi at han blir på en måte for offensiv som en indre løper, og så han hverken ving eller spiss på en måte. Han liker å liksom være mellom ledda, utfordre, skape ting, så at han passer gjerne bedre kanskje bak en eller to spisser.
Ja, og det det jeg tenker på, fordi at vi snakker jo hele tiden om 4-3-3 og erstatte Salah og Mané og Firmino, på en måte, at det jo de rollene, men vi jo bedre rustet hvis han legger over til 4-2-3-1, for eksempel sånn som han gjorde med Shaqiri I en periode, da kom vel Minamino mer til rett, og kanskje Ox også.
Ja.
Da man plutselig et annet spekter, kanskje.
Ja, Ox har vi på en måte glemt, da, men han jeg jo ikke veldig optimistisk på hans vegne, egentlig, men det klart det.
Nei, han fikk jo ikke som ving.
Nei, da, men altså si da at si at Mané da skulle bli ute, og igjen jeg har ikke lyst til å friste noen skjebne, men da ville jo jeg sett det naturlig at du kanskje kjører Salah på topp, og så kjører du tre bak, og da har du både Minamino, du har Firmino, du har Keita, du har Ox, som du kan bruke der, Shaqiri hvis han skulle komme tilbake.
Curtis Jones
han har vi også på en måte glemt her. Men så det tror jeg ikke på agendaen da, men jeg håper at de får skaffa seg nok penger her til å kjøpe en type som Sar altså, og få et alternativ der. Og det tror jeg egentlig målet også. Så kan vi mene veldig mye om med det transfergreiene og at Liverpool ikke har penger og sånt, og det vel et lærhet vi kan prøve å bleke en annen gang, men det ligger litt i kortet her at det et spesiell vindu, et spesielt marked, og Liverpool og Klopp har vi gjerne likt å gjøre business tidlig. Nå kan det vel kanskje tyde på at det blir litt annerledes, at vi muligens prøver å gjøre en handel eller to litt sent, fordi at vi skal få en ekstra god deal. For du vil anta her at det vil gjelde kanskje mer enn noen gang, nå som det så spesielle forhold med økonomi og sånt nå, at det kan være mulig å få gjort en god deal på slutten av vinduet.
Mm. Og det er jo ganske typisk når du har, hva er det 5. oktober i år? Så den deadline der, den jobber agentene opp mot. De jobber ikke mot 20. september, de jobber mot 5. oktober, og det fordi at de ønsker å få mest ut av det, alle som involvert i gamet, og hvis du byr på et hus, så legger du ikke alle pengene du har i potten 10 dager før budfrist går ut, holdt det på seg, sånn er det. Jeg tror det vil go down to the wire, som de sier, og bli hektisk mot slutten her.
Kanskje blir det endelig en spennende transfer deadline day igjen for oss også da, for der har det vært ganske stille de siste årene. Ox er vel siste som kom på deadline day for vår del, er det ikke det?
Og det tror jeg kanskje kan bli litt annerledes.
Og det er et annet lite moment oppi en litt sånn, fortsatt en litt unormal sesong når det gjelder terminliste, det er jo det at det ikke lenge til neste vindu åpnes. Bare 2-3 måneder til å forberede seg på neste mulighet til å forsterke laget hvis ting ikke ender opp eller at, som vi ønsker, eller at noe uforutsett skjer.
Godt poeng. Det er i hvert fall deilig å være tilbake igjen, og deilig å være tilbake igjen med seier for Liverpools del, selv om det igjen ble noe nervepirrende i starten her. Takk for at dere var med, Torbjørn og Tore, og så hører vi garantert fra dere igjen om ikke så lenge. Ha det bra!
Ha det, ha det. Reds.
Up to champions!
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.